Epistola lui Iuda, versetele 1 la 5, pagina 1204. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. Amin. Amin. Luăm loc. Pe Newsnet creștin găsiți un articol foarte important și altele. Important să avem discernământ, că nu totul, peste tot, sunt tot felul de lucruri, dar sunt multe lucruri importante. Sunt lor de poziție ale purtătorului de cuvânt al Bisericii Ortodoxe, Vasile Bănescu, care analizează așa foarte lucid și sistematic și potrivit cu adevărul ce ni se pregătește. Și răspunde și cere acestor oameni care vor să ne înfunde așa și pe copiii noștri și să le strice viitorul din start, să le strice viitorul și să le strice orientarea pe care Dumnezeu o pune în fiecare copil care se naște. Și el invită la o dezbatere. Spune, sunt deschis la o dezbatere cu oricine, la orice oră, la oră de audiență maximă, cine vrea din țara asta să vină, să stea și să mă contrazică cu materialul ăsta pe masă, pe care refuzați să-l dați publicității. Unde arată exact ce se petrece, ce se pregătește pentru țara asta și pentru Europa și pentru toți, în special cu copiii din grădinițe și din școli. Nimeni nu vrea să facă public acel material despre care spune Vasile Bănescu. La fel cum se întâmplă și cu alte probleme și medicale în care datele nu sunt publicate, datele științifice nu sunt disponibile, le au numai ei, care nu știe nimeni cine sunt acești ei. Cine sunt aceia care au dat ordin să se oprească lumea în loc, să se oprească economia globală? Nu știe nimeni. Să nu credeți că sunt președinții de țări sau șefii de guverne. Nu sunt ei. Ei nu mai execută ce li se spune. La un ordin s-a oprit tot, că-i capitalist, că-i comunist, că-i hindus, că-i creștin, că-i musulman, nu mai contat absolut nimic, nici religie, nici politică, nici nimic. Totul s-a oprit la o comandă, dintr-o dată. Trebuie să ne treacă fiori la ceea ce se întâmplă. Era incredibil, nu? Vă ziceți aminte? A arătat orașul Wuhan prima dată, din China, când a apărut acolo epidemia. Un oraș de 12 milioane de locuitori, pustiu, gol, oprit, la un ordin așa s-a oprit. Dar a fost numai începutul. După aceea ne arată alte orașe, New York-ul, Sibiu, era o tăcere, cum zicea Tudor Arghezi, e o tăcere de început de viac. Așa era peste tot în lume. După aceea ne-a arătat și cât de limpede e atmosfera, că nu mai circulă mașinile, oamenii stau acasă și dintr-o dată, uite, se vindecă Pământul, ca să ne aranjeze pentru informațiile următoare care vin cu schimbarea întregii industrii și a întregii economii, că până în 2030, acum inclusiv americanii au hotărât să scoată toate mașinile cu combustie internă, să bage alte mașini, așa că înnoirea parcului auto e rezolvată, să știți, vreți, nu vreți, prin ordin, prin poruncă de sus, se rezolvă totul. Aș nu mai merge rabla, s-a dus. Multe lucruri se pregătesc în umbră. Ce e foarte important în toate aceste lucruri este să nu ne temem, să nu ne fie frică. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Domnul a spus asta, nu vă temeți, toate trebuie să se întâmple. Vi le-am spus mai dinainte, pentru ca să știți atunci când se vor întâmpla. Să știți că vi le-am spus, să știți că ele erau hotărâte în planul lui Dumnezeu. Nu face nimic LGBT-ul și nu fac nimic marile corporații transnaționale, nu fac absolut nimic ce nu au hotărât și nu au îngăduit Dumnezeu. Nu fac decât ceea ce era hotărât mai dinainte în planul lui Dumnezeu. Sigur că sunt înspăimântătoare lucrurile pe care le pregătesc. Oamenii aceștia n-au nimic de a face cu adevărul, nu interesează adevărul. Adevărul l-au trântit la pământ în piața de obște, cum spune prorocul Isaia. Și pe față spun că pe ei nu-i mai interesează adevărul, pe ei interesează, dacă îl numim adevăr, adevărul politic. Ori adevărul politic, ca și declarația politică, este irresponsabil, nu presupune niciun fel de asumare a răspunderii din nicio parte, dovadă că nici pentru vaccinurile care circulă acum, niciunul din trusturile acestea mari, farmaceutice, nu-și asumă responsabilitatea, de niciun fel. Nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru niciun fel de vaccin. Așa este și cu adevărul. Pentru adevărul politic nu-și asumă nimeni niciun fel de responsabilitate, el este relativ, îl numim adevăr politic acum, dar poate să nu mai fie mâine. Mâine poate să fie altul, așa cum ne convine nouă și așa cum este politica mâine. Foarte important acum, că noi nu avem un adevăr politic și nu avem niciun adevăr relativ și nu avem niciun adevăr de situație și nu avem nicio etică de situație care să se schimbe de la o situație la alta și de la o generație la alta. Noi avem adevărul. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și adevărul este aici. Tot ce ni s-a dat aici, în Sfintele Scripturi, cuvântul lui Dumnezeu, acesta e adevărul. Că am văzut că romanul de care am spus eu a avut impact, a avut ecou, și în special pentru tineri, cred, a avut ecou și pentru mine, că nu am gândit să spun așa ceva, dar și pentru mine a avut ecou. Cu câtă pasiune am putut eu să citesc de dimineața până seara și fără să mănânc nimic. Copil, nu? Și copilul mănâncă, copilul în creștere. Trebuie să mănânce de câteva ore și mănâncă mult și are de ars calorii și nu poate să stea de ține un copil acum să citească o carte de dimineața până seara. Dar pentru că m-a pasionat, pentru că mi-a plăcut, nici nu știi când trece timpul. Și mi-am pus întrebarea după aceea. Când m-a prins așa o pasiune pe mine nebunească, să o spun așa în ghilimele, așa, care să treacă dincolo de logică, așa, pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru Sfintele Scripturi. Oare mi-aduc aminte vreodată așa, de dimineața până seara, să nu fi mâncat. Că am început să citesc și m-am cufundat în lectura Scripturilor și am și uitat de mâncare. Nici n-am mai știut că mai îmi trebuie mâncare. Nu mi-am adus aminte de așa o zi în viața mea și m-am întrebat și de ce oare nu se întâmplă așa ceva. Ne poate pune și fratele Joe de acolo de sus. De câte ori au citit o carte care i-a plăcut? Dacă v-aș spune că Spurgeon a citit cel puțin de 100 de ori Călătoria creștinului pe parcursul vieții, de 100 de ori Călătoria creștinului, a doua carte, a spune noi, după Scripturi, răspândită, tipărită, citită în istoria creștinismului, o citeam fiecare an de 4 ori, cartea asta, pentru că îi era de folos că eu pun meditații zilnice pe grupul bisericii, vorbiri de ale lui Spurgeon, gândul lui asupra unui verset din Scriptură. Stă la un verset din Scriptură, meditează și scrie ceva acolo. Păi nu scrie orice. Păi nici nu-i de mirare, nu? De după ce v-am spus acum. Și de câte ori o citi Scriptura și ce trudă, cu multă trudă să-ți câștigi pâinea, spune Geneza 3, cu multă trudă. Dacă vorbim de pâinea vieții, asta cum credeți că se câștigă așa? Pocnind din degete? Așa vine? Nici pe departe. Ezra și-a pus inima să cunoască, să adâncească, să împlinească legea lui Dumnezeu și să învețe pe Israel legile și poruncile. Deci este o muncă a sufletului. De ce nu avem așa mare pasiune? De ce nu ne captează? Să uităm de noi, să uităm de mâncare, să uităm de nevoile noastre, să uităm de ce se întâmplă în jur, să treacă pe lângă tine persoane prin casă și nici să nu știi ce se întâmplă împrejur și ce-a lucrat cineva. Cineva te strigă și spune să faci, nici n-auzi. Că așa se întâmplă când îți place ceva. Ești prins acolo, ești cufundat în lucrul pe care îl faci. Oamenii au pasiuni de felul acesta, oameni de știință erau pasionați de munca lor. Vă spuneam de Isaac Newton, cel care a descoperit legea gravitației. Și cumva a descoperit-o întâmplător, dar era preocupat de asta. Gândul lui era spre așa ceva, căuta așa ceva. Într-o zi stătea în grădină și se odihnea sub măr. Și-a căzut un măr din copac, din pom și-a căzut în cap mărul. Și s-a trezit din meditația lui. Dar imediat și-a pus întrebări, că era, mintea lui era frământată și căuta ceva. De ce mărul ăsta mi-a căzut în cap și de ce nu s-a dus în sus? Când s-a desprins din coadă de acolo, de ce mi-a căzut mie jos în cap și de ce nu s-a dus în sus? Și așa au descoperit legea gravitației. Cum că corpurile sunt atrase de pământ cu o forță egală cu masa corpului înmulțită cu accelerația gravitațională. Deci asta e fundamentală în fizică, dar și-o descoperită, să spunem, accidental, dar nu de oricine, ci de cineva care era în căutare, care era cufundat în cercetare și despre el povestea un prieten după moartea lui. Că e important și asta, am mai spus eu asta, e o întâmplare din viața lui Isaac Newton și l-a invitat la masă pe prietenul lui, la amiaz, și el era la etaj unde lucra, cufundat în studiile lui, în cercetările lui. Servitoarea era jos, servitoarea o pregătit pentru mâncare acolo și a venit prietenul și că unde e Newton? Păi sus, lucrează. Și cum îl știa că e preocupat și cufundat, zice, lasă, nu-l mai deranja, că eu mănânc și plec, zice prietenul. Și a mâncat și a plecat. După un timp, Newton își dă seama că îi se face foame și se dea jos, coboară jos la parter să mănânce și vede pe masă, vede farfuriile goale acolo și tacâmurile și pleacă înapoi sus. A și uitat că a mâncat. Pentru ceea ce îl interesează, pentru ceea ce îl preocupă, pentru ceea ce îi place. Și acum lecția, aplicația pentru noi, cât de mult iubesc eu orânduirile tale. Psalmul 119, când citim orânduirile tale, poruncile tale, prețuiesc mai mult pentru mine decât 1000 de lucruri de aur și de argint. Păi ăștia sunt oameni care caută, oameni care sunt cufundați în lectură, cufundați în căutarea lui Dumnezeu, cufundați în cercetarea Scripturilor. Nu s-au născut așa. Nici unul din ei nu s-au născut așa. Nici unul din noi nu ne naștem cu înclinație naturală spre Scripturi, spre Cuvântul lui Dumnezeu, spre rugăciune, spre biserică, spre adunarea sfinților. Nu există înclinații. Astea nu sunt înclinații naturale. Nu? Astea sunt de natură spirituală. Astea au de-a face cu omul nou, născut din nou, prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu. Și după ce omul este născut din nou și are pornirile acestea și Duhul lui Dumnezeu îi dă aceste porniri dinăuntru, cum zice David, că inima îmi spune, din partea ta, caută fața mea. Asta numai pentru un om născut din nou, că celui născut, nenăscut din nou nu-i spune nimic inima, că e mort. Dar celui născut din nou, inima îi spune și îl cheamă, caută, îi spune ce să facă, îl călăuzește, caută fața mea și el răspunde. Și fața ta, Doamne, o caut. E, chiar și în condițiile acestea, când omul e născut din nou, lucrurile nu merg de la sine și nu merg ușor, pentru că el rămâne în continuare în firea veche. Deci trăiește în firea veche, pornirile vechi sunt prezente în trupul acesta de carne, nevoile fizice, fiziologice sunt în continuare prezente și el acum se descopere că este cumva la mijloc în lupta asta între firea pământească, între carne și duh. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți să faceți tot ce voiți. Umblați, dar cârmuiți de Duhul, spune Apostolul Pavel, și nu veți împlini, și astfel nu veți împlini poftele firii pământești. Deci, pe plan spiritual, este de dus o luptă spirituală și lupta asta nu este ușoară, pentru că lupta noastră este o luptă a credinței și lupta este cu puterile, domniile, stăpânirile care sunt în locurile cerești. Săptămâna care a trecut, în care am fost acasă, am putut să identific cel puțin 3 sau 4 atacuri de panică și telefoane pe care le-am primit persoane din biserica noastră, atacuri de panică. Asta vine din senin. Atacul de panică vine din senin și îți produce frică și îți produce o frică a morții. De aceea spuneam că în condițiile în care suntem acum și care iarăși probabil că se vor agrava, pentru că vedeți că situația de numărul de cazuri crește, nici nu se mai încearcă să se stabilească dacă e tulpina delta, dacă e lambda, dacă e ce știu eu care mai este, că se mai tot descoperă și altele, pentru că e prea costisitor și ia prea mult timp și sunt considerați toți la grămadă ca și cum ar fi delta sau cel puțin delta. În condițiile acestea să nu ne temem. De ce? Nu întâmplător, de 366 de ori în Scriptură este scris, nu te teme. Când ni se spune nu te teme, nu înseamnă că nu există motive de teamă, nu? Că dacă n-ar exista motive de teamă și totuși te temi, atunci înseamnă că nu e sănătos la minte, nu înțelegi ce se întâmplă împrejur. Deci există motive de teamă și nu sunt puține motivele de teamă, însă pentru cel care se încrede în Domnul, el nu are de ce să se teamă. Și de aceea, pentru fiecare zi din an, există o dată în Scriptură, nu te teme. Și dacă e an bisect și mai este încă o zi, de 366 de ore. Și pentru ziua aceea o pregătit Dumnezeu o încurajare, o promisiune, nu te teme. Orice ar veni, să nu te temi. Așa avem cântarea, Domnul te va păzi. Orice ar veni, să nu te temi. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Că-i virus, că-i accident, că-i boală, că orice poate să fie. Deci toate acestea au de-a face cu trupul nostru, cu viața biologică. Viața este mai mult decât, sau cum spune Domnul, decât trupul și decât îmbrăcămintea. Deci sunt lucruri care sunt cu mult mai mult decât trupul acesta, mult mai mult decât realitatea asta. M-am gândit că aproape au trecut 4 ani de când am căzut de pe casă. Nici nu știu cum au trecut acești 4 ani. Și dacă or fi 40, după ce am căzut de pe casă, tot plecăm de aici, tot ne ducem și tot așa de repede se duc. Nu rămâne nimeni aici. De ce să ne strângem cu mâinile ca Ion al lui Liviu Rebreanu, să ne înfingem mâinile aici în pământ, că noi vrem pământ. Că nu vrem pământ. Suntem din țărână, ne întoarcem înapoi în țărână. Dacă vrem pământ, pământ ni se dă și pământ ne facem. Dar eu cred că noi nu vrem pământ. Eu cred că noi vrem cer și nu pământ. Și cred că noi vrem o altă patrie și vrem o patrie mai bună. Știți că citim în Evrei, că n-au primit izbăvirea care li se oferea, pentru că doreau o patrie mai bună. Și pentru asta au suferit prigoană și au suferit martiraj, pentru că doreau o patrie mai bună, înaintașii noștri, înaintașii credinței. Lupta pentru credință, îndemnul la luptă pentru credință, are de-a face cu o astfel de credință, cu această credință a înaintașilor noștri, care pentru bucuria care le era pusă înainte și ei au renunțat la orice, la tot. Și au fost gata să renunțe la tot. Acum o să punem odată primele 3 versete, o să punem schița de la primele 3 versete acolo sus, ca să ne mai așezăm un pic lucrurile. Deci ce toate formează mântuirea lui Dumnezeu. Mântuirea care apostolul spune că noi să o ducem până la capăt. Mântuirea e lucrarea lui Dumnezeu. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Și pe partea cealaltă a noastră este acum o responsabilitate pe care Dumnezeu ne oferă. Dumnezeu ne dă darul acesta. Ne dă darul acesta. Pentru care noi trebuie să mulțumim, să fim recunoscători. Apostolul spune, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Și nu-i de ajuns viața să mulțumești lui Dumnezeu pentru darul lui. Pentru darul lui nespus de mare. Și spuneam unui frate la priveghi, eu am descoperit în perioada atunci, după accidentul pe care l-am avut, am început să scriu vreo 120 de lucruri, am scris pe foaie pentru care să mulțumesc lui Dumnezeu. Lucruri obișnuite, lucruri cotidiene, la care nu mă gândeam așa cu mare precădere în anii dinainte. Lucruri care le socotești, că de la sine toată lumea le are lucrurile astea și parcă nu te gândești prea mult la ele, ca și cum e normal să ai lucrurile acestea, însă când ți se întâmplă ceva care taie dintr-o dată tot, Totul se taie, uite așa, și s-ar putea să nu mai ai absolut nimic. Sau ar fi posibil ca de la o zi la alta să pierzi tot și să nu mai ai absolut nimic. Atunci descoperi. Atunci descoperi importanța lucrurilor, a fiecărui lucru pe care ți-l dă Dumnezeu, al fiecărui ceas pe care ți-l dă Dumnezeu, cât de important e că poți să deschizi ochii dimineața, că poți să vezi ce mare binecuvântare e să vezi un răsărit de soare, ce important e că poți să auzi păsările cântând dimineața, să te trezești dimineața pe cântat de păsări, că poți să auzi pe alții cântând, că poți să auzi predicat cuvântul lui Dumnezeu, că poți să vezi și poți să citești din Scriptură, că poți să mănânci. Ce mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu că poți să mănânci. Că nu ți se face rău la fiecare ghițitură pe care o iei. Da, de asta nici nu puteam să mă gândesc înainte. Cum adică să ți se facă rău? Ah, păi nu să mănânci să ți se facă rău, numai să te uiți. Numai să te uiți la mâncare și să ți se facă rău. Și mi-am adus aminte că stăteam aici și nu știam ce era mai rău și ce urma să vină. Și am zis așa cumva, mai într-o doară, mai serios, că așa cum tot câte o mâncare o scoteam afară și nu mai suportam, am zis, dacă continui în felul ăsta, cred că în curând o să mă aseamăn, sau o să încep să mă aseamăn cu Iov, că era vorba și să încep atunci predicarea din cartea Iov. Și părea ca o glumă asta, dar nu a trecut multă vreme și când m-am uitat odată în oglindă și m-am văzut, m-a apucat frica. Și mi-am adus aminte ce spunea fratele Vurmbrand când i-au adus gardienii poza, o poză de-a lui și i-au pus-o în față. Uită-te la tine, uită-te cum arăți. Și eu nu recunosc. Ăsta nu-s eu. Deci nu puteau să-l lămurească gardienii că omul din poză îi tochi exact el. Așa arăta. Și așa a zis, e gata de astăzi cu oglinda, nu mă uit în oglindă, că mă apucă frica, parcă sunt unul din lagărele de pe la Auschwitz sau de prin alt lagăr. Că parcă așa arătam. 120 de lucruri pentru care să mulțumești lui Dumnezeu. Numai un minut la fiecare. Că numai până spun eu despre unul aici și să te și gândești un pic, numai un minut, și deja ți-au luat două ceasuri într-o zi, numai să mulțumești Domnului, nu? Am mai descoperit vreo 100 și ceva, vreo 120 de lucruri pentru care să te pocăiești înaintea Domnului, pentru care să-și ceri iertare. Iară lucruri banale, lucruri obișnuite, care parcă nu erau, iarăși nu te gândeai la ele în condiții normale, dar pe care le descoperi că sunt importante. 120 de vulpi mici care strică viile noastre, viile mari, viile noastre care sunt în floare și trebuie scoase afară vulpile, afară, cum spunea și Martin Luther, că dreptul suprem este să dai afară lupul din staulul oilor. Și azi dimineață vorbeam despre proscrișii împărăției. O întrebare era, ce-i de făcut cu ei, cu proscrișii împărăției? Că dacă îi cunoști și dacă sunt biserică, n-ar fi mai bine să-i dai afară? Pe proscrișii împărăției, oamenii ăștia scriși de mult pentru o sânda veșnică care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu în biserică, schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu, tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos, prin modul lor de viață, îl tăgăduiesc. Deși ei sunt religioși și chiar proroci, unii dintre ei, cum spune că erau și în Creta. Ori n-ar fi mai simplu și mai bine să-i dăm afară pe proscriși? Păi ar fi, dacă i-am cunoaște. Dacă i-am cunoaște pe acești proscriși și dacă ar fi dovediți clar de toate aceste imoralități și responsabilitatea bisericii să dea afară și în astfel de împrejurări apostolul spune dați afară, dar răul din mijlocul vostru, ca și mărul stricat. Deci se vede clar, mărul ăsta e stricat pentru toată lumea, asta e dovada, strică tot împrejur, scos afară din comuniunea credinței. Și, dar în altă, doi proscriși descoperiți undeva, zice, Imeneu și Filet, zice apostolul Pavel, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu mai hulească. Unii care au hulit în casa lui Dumnezeu și au intervenit apostolul Pavel, dați pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, dacă e posibil sufletul lui să fie mântuit în ziua lui Iisus Hristos. Însă ceea ce se întâmplă în realitate cu cei mai mulți dintre ei, de ce nu l-au dat afară pe Alexandru Căldăraru? De exemplu, Apostolul Pavel, și numai l-avertizează pe Timotei, spune: Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Deci sunt oameni în biserică, strecurați în biserică, care sunt porniți la rău, care nu pot să facă decât rău. Ei se simt bine numai atunci când fac rău. Binele îi chinuie pe ei, e cel mai mare chin, binele. Încurajarea, îmbărbătarea, știu eu, de, să faci ceva, să însănătoși, să ajungi pe cineva să însănătoșească, să pui mâna, să pui umărul lângă cineva, lângă cei care suferă, să plângi cu cel care plânge. Nu, deci altul e liniștit numai când se ceartă, că e un duc de ceartă în el și numai când se ceartă, e un paradox, nu așa, că numai când se ceartă e liniștit, n-are liniște când nu se ceartă. Deci e un duc de ceartă care caută mereu conflict, care caută mereu ceartă, că îl împinge dinăuntru lui și nu are niciun fel de stare dacă nu găsește pe cineva cu care să se certe. Astea sunt stări extrem de grave. Deci revenind, de ce nu l-a dat afară pe Alexandru Căldăraru, Apostolul Pavel, îl cunoștea? Făcut să nu-l cunoască? Mi-a făcut mult rău? E cu totul împotriva cuvintelor noastre și spune lui Timotei, ferește-te și tu de el. Ar fi o singură explicație de ce pe Imeneu și Filet i-a dat pe mâna satanei și pe acesta nu. Alexandru Căldăraru era unul foarte abil. Era un om foarte abil. Deci, ei tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Era abil ca și prorocii mincinoși din Corint. Și nici pe ea nu i-a dat afară Apostolul Pavel. Că nu ai... Deci atât de bine știu să întoarcă lucrurile, atât de bine știu să le prezinte, încât tu nu ai argument direct împotriva lor. Chiar dacă știi că oamenii ăștia lucrează răul. Dar nu poți să-i dovedești, nu poți să dovedești răul din ei și atunci în situația asta și nu poți să pui pe presupuneri, pe intuiție. Avea Apostolul Pavel și avea cunoștință, însă când e vorba de oameni și de măsuri disciplinare luate în biserică, acolo trebuie să fie negru pe alb. Acolo e un proces verbal, acolo e o hotărâre a bisericii, acolo se scrie. Deci pus la disciplină, excomunicat din părtășia bisericii pentru... asta și asta și asta. Deci niște lucruri dovedite cu martori. De asta și spune împotriva unui prezbiter numai de la 2 sau 3 martori. Orice vorbă să fie întărită, sprijinită pe mărturia 2 sau 3 martori. Deci unii sunt atât de abili, atât de perverși și atât de abili încât nu pot fi dovediți de vinovăție. Deși știi că sunt vinovați, deși știi că trăiesc în imoralitate, știi că trăiesc în păcat, am avut situații aici, cunoscute, deci eu le știam. Deci știam că persoana nu poate să slujească în biserică. Știam că e vinovată de păcate care descalifică persoana. Dar el era foarte abil, persoana era foarte abilă și știa să mascheze lucrurile foarte bine. Și slujirea o făcea foarte bine de la microfon și de la amvon. Deci din punctul ăsta de vedere, n-aveai ce să faci, n-aveai cum să intri legat de mâini și zic, eu sunt legat de mâini și de picioare, eu nu pot să fac absolut nimic. Dar eu sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru că știu. 5 mărturii independente au ajuns la mine împotriva persoanei respective. 5. 5 persoane independente una de cealaltă care au venit și care duceau toate spre aceleași probleme morale. Na, ce ai de făcut? De ce nu am dat pe mâna satanei? De ce n-am disciplinat? De ce n-am excomunicat? Cineva a venit în biserică la noi și spune: cum de vorbește de acolo, de la amvon, persoana asta? Păi voi nu știți ce face? Nu știți ce face la servici? Nu știți ce face pe acasă? Nu știți relațiile? Păi am zis, știm ce face și nu putem să facem nimic. Știm ce face și nu putem face nimic. Pentru că niciunul din cei 5 martori nu era dispus să vină, să stăm cu persoana respectivă de față, de vorbă față în față și să spună ceea ce mi-au spus mie, să spună și acolo, ca martor. Orice vorbă sprijinită pe mărturia 2 sau 3 martori. Toți au venit la mine, dar niciunul nu a fost dispus ca cu persoana respectivă să stăm la masă, să discutăm și dacă e posibil să ajungă la pocăință, să se întoarcă la Dumnezeu, să-i se ierte păcatele, să vină vremuri de înfiorare. Dacă nu, să se oprească, pentru că era o hulă, să continui așa, să slujește la amvon în condițiile și în halul acesta. Și era o singură ieșire întrezărită pentru mine, numai Domnul poate să fac asta, eu n-am ce să fac. Dar sunt responsabil înaintea Domnului și nu mai pot decât să mă rog pentru asta. Și am început să mă rog pentru asta. Și nu a trecut mult timp. Și omul s-a demascat singur și s-a retras singur. Din impostura în care se afla. Acum ne întoarcem aici. Cât de multe pericole sunt astăzi, din afară și dinăuntru. Pericolele dinăuntru sunt mai perfide decât cele de afară, pentru că sunt ascunse. Frații mincinoși sunt ascunși. Ei se dau apostoli ai lui Hristos, dar sunt apostoli mincinoși. Și slujitorii satanei se prefac în îngeri de lumină, spune apostolul Pavel. Și nu trebuie să fie de mirare pentru noi ce se întâmplă acum, le spune celor din Corint. Ce se întâmplă astăzi în biserici? Și ce urmează să se întâmple și se întâmplă în lume peste tot și urmează să se întâmple și la noi foarte repede. Și se va întâmpla și la noi. Deocamdată trăim în această insulă, în această lacună în care încă nu bat furtuni, care se numește România. Și să mulțumim lui Dumnezeu și pentru asta. Nu știm, nu putem să mulțumim de ajuns lui Dumnezeu pentru starea de har în care noi încă suntem aici în România. Încă nu bat peste noi taifunurile și uraganele care bat în vest peste biserică și peste biserica de acolo. Și mi-am notat aici, spune aici, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Trecem la schița următoare, o punem și pe cealaltă acolo sus. Presiunile sunt din ce în ce mai mari ca în biserică, prin lege, comunitatea LGBT să intre și să aibă aceleași drepturi cu oricare membru al bisericii. Deci, ăștia sunt lesbieni, homosexuali, transgender și nici nu mai știu ce, că vreo 20, au descoperit acum, vreo 20 de subgenuri de tot felul. Toate ciudățeniile, toate întunecimile minții le pun pe foaie acești noi progresiști cu ideologia lor care vine direct din iad. Despre care Biblia spune că este o urâciune înaintea lui Dumnezeu, este o pervertire a naturii umane, așa cum a lăsat-o Dumnezeu de la începuturi, de mii de ani. Este o încercare directă de distrugere a familiei și de redefinire a familiei și de redefinire a genului și de orice să redefinească. Că un politician din aceștia, un politruc de astăzi, din nefericire sibian, că parcă nu mai avem decât motive de rușine cu politicienii din Sibiu, care au ajuns pe funcții mari, pe la București, pe acolo, se lăuda în media că i s-a născut un băiat de nota 10. Și s-au ridicat unii care încă mai gândesc un pic. Cum, domne, vezi că îl ofensezi? De unde știi că e băiat? Cum adică scrii că ți s-a născut un băiat? Tu care susții filozofia LGBT, vii și ne spui nouă că ți s-a născut un băiat? Păi lasă-l pe el să hotărască dacă e băiat sau cei, că poate nu-i. Vedeți? Inconsecvența? Și acum domnul ăsta mare într-o mare încurcătură. Ca și altul, care a făcut pușcărie prin America și conduce țara. Acum, în altă parte, ne poate nici să deschizi gura după așa ceva. Ai fost deținut, ai călcat legile. Salut cu politică și cu funcții de răspundere. Cum a reușit minoritatea asta, această minoritate sexuală care este o urăciune înaintea lui Dumnezeu, este ceva abominabil, e ceva respingător, ceva care produce greață. E, pentru o afirmație de felul ăsta eu pot înfunda pușcărie pentru ceea ce vă spun acum. Pentru că eu am insultat o anume minoritate care are drepturi și are aceleași drepturi ca și noi. Și presiunile care se fac la nivel legislativ în America ca acești oameni să poată intra în biserică. Adică nu se mai ține cont de statutul bisericii, de organismul bisericii, de scripturi, de standardul bisericii, de pocăința și credința în Dumnezeu, de absolut nimic. Totul devine politic, totul devine corectitudine politică și în biserică. Și preotul, păstorul, este obligat să-i primească, este obligat să le ofere actele de cult, ca la orice altă persoană. Adică se cunune în biserică. Sau poate să le boteze copiii. Da? Vin doi bărbați, vin cu un copil în biserică, ăsta e copilul nostru. Ha? Cum oare? Cum se poate așa ceva? Ha? Nu are importanță cum, nu pune întrebări. Tu trebuie să faci asta, că asta e meseria ta și tu trebuie să botezi copilul sau trebuie să faci serviciu de binecuvântare sau trebuie să-i cununi pe monștri ăștia doi care au venit aici acum în fața ta. Că au venit cu certificat legal, îți cununați civil și trebuie să le faci cununia religioasă pentru că dacă nu îi discriminezi. Dacă nu vrei să le faci tortul de nuntă la ăștia doi ciudați, te dă în judecată. Și ți se închide firma și poți să faci închisoare din cauza asta că n-ai vrut să le faci tortul, să le dai tortul de nuntă. Și știți că nici acum nu e rezolvată problema cu cofetarul din America. Hai, cum s-a ajuns aici? Cum? Că nu s-a ajuns peste noapte, în 50 de ani s-a întâmplat totul. Totul a început cu revoluția sexuală, care a început în Anglia cu mișcarea hippie, cu muzica rock, rock and roll, cu formația Beatles, care au deschis ușa. Și au intrat pe acolo, au deschis cutia Pandorei și au intrat toate dihănile pe scena lumii și și-au atins apogeul în America, pe coasta de vest a Americii. Nu s-au mai putut închide la loc. Ai deschis cutia, ai deschis cușca leilor, cum să mai închide? Ai ieșit afară dihănile, nu acum închide-o. Păi nu-i greu să o deschizi, nu? Și un copil poate deschide, scoate de acolo, scoate lacătul afară și gata, acum ești printre noi, ești peste tot. Acum trebuie să te ferești de ei, trebuie să te ferești de Alexandru Căldăraru că s-a deschis cușca și liber și poate să spună tot ce vrea și te poate da în judecată pentru tot ceea ce spui și Apostolul Pavel îi spune ferește-te și tu de el. Oameni neevlavioși care n-au Duhul, spune aici către sfârșitul epistolei. Asta e o epistolă scurtă, foarte scurtă, dar este cât o istorie. Epistola lui Iuda este cât o istorie. Este însuflată de Dumnezeu, inspirată de Dumnezeu, este profetică, are de-a face cu prezentul, dar are de-a face cu viitorul până în ultimele zile ale bisericii, epistola aceasta, și are de-a face și cu marile erezii care au cuprins poporul lui Dumnezeu și care au cuprins biserica și care vor cuprinde biserica de-a lungul veacurilor și chiar acum în prezent. Cine sunt aceștia care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu și tăgăduiesc pe singurul Stăpân și Domn Iisus Hristos? Păi aceștia sigur sunt cei din LGBT. Sigur sunt. Pe față fac lucrul ăsta. Ei au pervertit semnul legământului lui Dumnezeu cu omul. Curcubeul meu pe care îl pun în nor, eu voi privi la el și nu voi mai lăsa ca apele să umple pământul și să nimicească pământul. Și-au luat semnul legământului lui Dumnezeu cu omul și au făcut semnul lor din el. Și-au tăiat o culoare afară ca să fie 6, să nu fie 7. Probabil că nici nu știau ce fac și totuși era și asta în planul lui Dumnezeu. Și umplu lumea acum cu curcubeul și ți-e frică să mai vorbești de curcubeu? Pentru că lumea nu mai știe de curcubeu ca ce semn al legământului lui Dumnezeu cu oamenii. Dacă vede curcubeu, toată lumea e numai pe LGBT. Curcubeul câștigă tot, câștigă media, câștigă activitățile sportive mari, câștigă olimpiada, câștigă campionatul de fotbal, unde se uită toată lumea și acolo le bagă curcubeul, din când în când, așa, le bagă curcubeul. Îi inoculează, le bagă veninul. Cinci etape parcurse de LGBT pentru a câștiga supremația juridică, culturală și politică în doar 50 de ani. S-au trecut prin 5 stadii și prin 4 hotărâri ale Curții Supreme a Statelor Unite. Și nu mă voi număr cele 5 etape. Prima era toleranța. Au început așa, că să fim tolerați și noi. Că suntem o minoritate și de ce ne stigmatizați și ne arătați cu degetul și ne condamnați, cum au făcut comuniștii, vreți să ne băgați și la închisoare. Zicea profesoara mea de engleză în urmă cu 50 de ani la liceul energetic, dacă Oscar Wilde, care a fost dovedit homosexual și a fost întemnițat de regina Angliei în turnul Londrei pentru homosexualitate, dacă ar fi trăit Oscar Wilde astăzi, când noi știm că homosexualitatea e o boală, n-ar mai fi făcut pușcărie și nu l-ar mai fi băgat regina Angliei în pușcărie. Acum 50 de ani, homosexualitatea era socotită boală, deci o anomalie, e o boală. O boală care trebuie să fie tratată. Dacă zici acum că homosexualitatea e boală, Să declar public lucrul ăsta, s-a terminat. Ți-ai terminat cariera, ți-ai terminat viitorul, ți-ai terminat tot, toată lumea e grămadă pe tine, te desfințează, rapid te desfințează. Așa au început, cu toleranța, să fie tolerați. Al doilea stadiu, a doua etapă, acceptarea. Un pas mai departe un pic, să fim acceptați. Adică suntem tolerați, dar chiar nu m-a tolerat, parcă e unul inferior, așa, de rang inferior, trebuie să fie acceptat. Al treilea stadiu, celebrarea, adică sărbătorirea. Păi avem nevoie și noi, așa că suntem oameni și noi și avem nevoie să ne manifestăm și noi ca ceilalți. Și știți cum a fost cu parada gay din București? Nicușor Dan, premierul capitalei, el a fost decapitat de la conducerea USR-ului tocmai pentru poziția lui pro-familie. El a fost președintele USR-ului când s-a format USR-ul și pentru că el a susținut poziția pro-familie, pentru familie și împotriva la LGBT, l-au executat rapid și l-au dat jos. Sponsorii care plătesc greu din spate, că nu el conducea, altcineva conduce și altcineva plătește. Acum a ajuns primarul capitalei și acum trebuia, ce faci acum? Gândești tot așa ca și atunci? Tot așa pentru familie, pentru valori religioase, pentru valori fundamentale, au respins, nu au dat aprobare pentru marșul LGBT în prima fază. Și au intervenit presiunile din toate părțile și nu au mai avut ce să facă. Ceilalți au votat că se votează și până la urmă a trebuit să aibă loc marșul, celebrarea, sărbătoarea și acolo și în Timișoara și în alte locuri. A patra etapă, participarea forțată. Participarea forțată. Adică, până la urmă, să ne oblige și pe noi să participăm la sărbătoarea lor. Nu numai să-i tolerezi, nu numai să-i accepți, nu numai să-i lași să sărbătorească, dar voi de ce nu participați cu noi? Că uite, noi participăm cu voi. Păi trebuie să avem drepturi egale, trebuie să participați și voi cu noi, adică trebuie să ne recunoașteți că și noi suntem ca și voi. Participarea forțată. Zicea fratele Cristian Ionescu, n-am nicio treabă, nici pentru, nici contra cu vaccinul, dar și dacă aș fi pentru vaccin, nu m-aș vaccina pentru că mă obligă. Numai pentru faptul că mă obligă, nu m-aș vaccina. Că ce vai putre de aici din moment ce e obligatoriu. De ce e obligatoriu? De ce trebuie băgată o substanță obligatoriu în mine? Și numai pentru asta, n-aș face-o, dacă ar fi. Deci ce vai putre de acolo, ce vai putre în spatele la campania asta, s-au rectificat bugetul acum zilele astea și guvernul a alocat cei mai mulți bani pentru sănătate pentru prima dată în istoria modernă a României, cred că vreo 3,2 miliarde pentru sănătate, din care, ascultați atent, 1,9 miliarde pentru vaccinuri. Din 3 miliarde, 2 miliarde pentru vaccinuri. Și vin și îți bagă praf în ochi că ești vaccinat pe gratis. Bugetul știți din ce e format? Din impozite și taxe. Adică din banii care se strâng de la toată populația din țară și 2 miliarde pe vaccinuri. Păi nu e afacerea asta? Nu e asta treabă? Toate celelalte ministere și toate celelalte ramuri ale economiei nu înseamnă mare lucru. Mai nimica. Aici este greul, aici este grosul. Participarea forțată. Și 5. Pedepsirea dizidenților. Deci de la participarea forțată se trece dincolo, la pedepsirea dizidenților. Nu ești de acord cu noi? Stai că te dăm în instanță, te dăm în justiție dacă nu ești de acord cu noi. Îți exprime o poziție împotriva noastră? Păi da, libertatea de opinie. Presupune și o poziție și alta, nu? Să-și exprime fiecare punctul de vedere. Acum numai ei pot să-și mai exprime punctul de vedere. Noi nu mai avem voie. Noi suntem majoritatea retrogradă, cum zicea cineva, de minoritatea de 65%. Noi suntem minoritatea de 65%. Știți ce înseamnă asta? Eu nu știu. Cum poate 65% să fie minoritate? Dacă nu te aliniezi cu noua ideologie, cu noua filozofie progresistă, ești minoritate și dacă ești 95%, ești tot minoritate. Pentru că ei au luat și au câștigat în mâna lor financiar, întâi au luat universitățile și știau ce fac, pentru că acolo cele mai mari universități ale lumii, acolo se pregătesc viitorii conducători ai lumii, în toate domeniile de activitate, marile universități din Anglia, din Canada, din America. După aceea au luat media, sursele de informare și le controlează și acolo nu mai poți să publici și să scrii nimic, nu te mai poți apăra, pentru că e în mâna lor. Ei au informația, ei o prelucrează, ei o difuzează sau ei o opresc. Fac ce vor ei cu informația, de aceea e atât de important să nu mai plecăm urechea la ceea ce spun, la ceea ce scriu, să aplicăm urechea la Scripturi, la Cuvântul lui Dumnezeu, la adevăr, că noi știm chiar și ce va fi. Cine poate să arate omului ce va fi după el? Știm cine poate, nu? Și ne-o și arătat. Și ne-o și spus ce va fi și ce va fi după ei și ce va fi după noi și ce va fi la sfârșitul vremurilor și ce avem de făcut la sfârșitul vremurilor. Și Domnul să ne ajute să ne îndrepte inimile, cum spune Apostolul, spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos, pentru că Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și pentru mântuirea aceasta de obște trebuie să luptăm. Și pentru credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna, trebuie să luptăm. Și pentru familiile noastre trebuie să luptăm. Și pentru copiii noștri trebuie să luptăm. Avem aici câțiva copii, 3-4 copii, așa de câteva luni. Ce mare har, nu? Să te poți uita la fața unui copil, să te poți uita la ochii unui copil și să vezi candoarea, să vezi sinceritatea, să vezi puritatea pe care o a așezat-o Dumnezeu în privirea unui copil și să vină ăștia și să-ți ia copilul și să-i bage sub ochi imagini pornografice, să-i polueze mintea și gândirea și imaginea încă din frage de pruncie, când spune Apostolul Pavel, din pruncie tu cunoști Sfintele Scripturi. Ei vor să ne ia copiii, vor să ne ia Biblia, vor să ne ia familia, vor să ne ia biserica, vor să ne ia tot, tot. Nu poate fi în spate decât Anticristul la tot ce se întâmplă acum. Deocamdată nu-i cunoscut, deocamdată nu a apărut, nu s-a arătat încă, dar nu mai trebuie mult. Deci s-au făcut pași mari în acești 50 de ani și nu mai rămâne decât să se descopere acest om al fără de legii. Noi însă așteptăm din ceruri pe Domnul nostru Iisus Hristos. Să ne purtăm ca niște robi care așteaptă pe stăpânul lor să vină la nuntă, să ne găsească în slujba Lui, să ne găsească făcând ceea ce este bine, să ne găsească smerindu-ne înaintea lui Dumnezeu, că întotdeauna există motive de smerenie și de pocăință. Și dacă nu găsim odată, să ne pocăim Domnului că n-am găsit, Doamne, nu știu cum, astăzi parcă nu găsesc și nu descoper greșeli și erori și strâmbături în mine. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Amin.